Διαβάζοντας τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή, ο Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωσε 9 σημεία προτεραιότητας για το έργο της κυβέρνησης, από τα οποία τα 4 πρώτα αναφέρονταν σε ιδιωτικοποιήσεις. Παρουσίασε μάλιστα τις ιδιωτικοποιήσεις ως ένα αναπτυξιακό μέτρο, το οποίο θα συμβάλλει στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.
Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε 9 βήματα που δείχνουν αυτήν την αποφασιστικότητά μας. Πρώτον, θα δώσουμε έμφαση και προτεραιότητα στις αποκρατικοποιήσεις. Και όπου χρειάζεται νομοθετική πρωτοβουλία για να τις επισπεύσουμε, θα τις πάρουμε. Δεύτερον, θα προωθήσουμε και αποκρατικοποιήσεις που δεν αποτελούν άμεσες συμβατικές μας υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να γίνουν για να φέρουν επενδύσεις, δηλαδή θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Όπως τους σιδηροδρόμους, κυρίως στο λειτουργικό τμήμα του ΟΣΕ, και ακόμα στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας σε όλη την έκταση, όπως συμβαίνει άλλωστε παντού στην Ευρώπη. Όχι αποσπασματικά κομματάκι-κομματάκι, οργανωμένα και με επιτελικό σχεδιασμό, πράγμα που περιλαμβάνει ασφαλώς και τμήματα από το παραγωγικό μέρος της ΔΕΗ. Η αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ και η στρατηγικού χαρακτήρα απελευθέρωση της ενέργειας ασφαλώς θα γίνουν με προσοχή, με διατήρηση των δικτύων σε δημόσιο έλεγχο, με ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου ειδικά για την ενέργεια, με ιδιαίτερη προσοχή για τα ορυχεία, όπου θα παραχωρηθούν δικαιώματα εκμετάλλευσης, όχι ιδιοκτησιακό καθεστώς, και με περιβαλλοντικές ρήτρες αντίστοιχες με ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας για την αποκρατικοποίηση του σιδηροδρόμου και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, θέλω να τονίσω το εξής: δεν τις βλέπουμε ταμιακά για να καλύψουμε μόνο κάποιες τρύπες στο έλλειμμα. Τις βλέπουμε κυρίως αναπτυξιακά. Όποιος τις αναλάβει θα πρέπει να κάνει επενδύσεις, ώστε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως από τώρα τις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις του μέλλοντος.
Ο Γιάννης Βαρουφάκης όμως αμφιβάλλει ότι οι προγραμματισμένες ιδιωτικοποιήσεις θα φέρουν τα αποτελέσματα που προσδοκεί ο Πρωθυπουργός.
Πρέπει νομίζω να αποφύγουμε τις γενικεύσεις όσο αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Τίνουμε να προς την πόλωση. Κάποιοι που είναι ναι στις ιδιωτικοποιήσεις, άλλοι που λένε το δαχτυλάκι του διαβόλου. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις που είναι καθόλου εύλογες και λειτουργούν καλά. Και υπάρχουν και καταστροφικές ιδιωτικοποιήσεις. Όποιος έχει πάρει τρένο τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, ξέρει τι σημαίνει καταστροφική ιδιωτικοποίηση. Δεν μπορείς να πας στον προορισμό σου, είναι απλό. Πάλι στη Βρετανία, όπου ξεκίνησε το ιδεολόγημα των ιδιωτικοποιήσεων από την κυρία Θάτσερ, η ιδιωτικοποίηση ας πούμε του νερού, της EIDAP, της αντίστοιχης στη Βρετανία, ήταν ένα έγκλημα. Την άλλη μεριά, η ιδιωτικοποίηση της British Telecom ήταν μια χαρά. Βελτιώθηκε η τηλεπικοινωνία στη Βρετανία ως αποτέλεσμα αυτής της ιδιωτικοποίησης. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να κρίνεται κάθε ιδιωτικοποίηση ξεχωριστά. Τώρα, η τραγωδία μας εδώ είναι ότι αν σκεφτείτε, επειδή αναφέρθηκα στη Θάτσερ, η Μάργαρετ Θάτσερ ποτέ δεν είχε μιλήσει για τις ιδιωτικοποίησεις ως ένα τρόπο συγκομιδής χρήματος, είτε για αποπληρωμή χρέους, είτε για να δοθούν ως φοροαπαλλαγές στους πολίτες. Το έκανε, αλλά δεν ήταν αυτό το σκεπτικό της. Το σκεπτικό ήταν η αποτελεσματικότητα της αγοράς και του μηχανισμού της αγοράς. Το ιδεολόγημα ότι ένας δημόσιος οργανισμός είναι πάντα λιγότερο αποτελεσματικός από ένα ιδιωτικό. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά θέλω να πω ότι αυτή ήταν η συζήτηση τότε. Σήμερα αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Σήμερα έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα στόχο για ιδιωτικοποιήσεις που τις έχουν δώσει, είναι 50 δις. Και τις έχουν πει: κάνε ιδιωτικοποίηση για να βγάλεις 50 δις. Ο στόχος δεν είναι να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις. Ο στόχος είναι να μαζευτούν 50 δις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι νόμος του κράτους πλέον, δηλαδή, από τη στιγμή που η σύμβαση δανειακή έχει περάσει τη Βουλή. Οπότε, όταν το Υπουργείο Οικονομικών λέει θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε το πρόγραμμα στις ράγες, γιατί έχει εκτροχιαστεί, και θα πάμε τις ιδιωτικοποιήσεις πολύ πιο γρήγορα, μπορείς θεωρητικά να πουλήσεις όλες αυτές τις επιχειρήσεις αύριο. Ένα ευρώ τιμή. Γίνεται. Τότε θα έχουν λήξει όλες οι ιδιωτικοποιήσεις μέσα σε μια μέρα. Αλλά ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι τα 50 δις. Βέβαια, αυτά τα 50 δις ήταν πάντα πλασματικά. Δεν υπήρχε πιθανότητα να πιαστούν ποτέ 50 δις, ακόμα και το Φεβρουάριο που τα υπολογίσανε. Σήμερα, αν πιάσουν 8 δις από αυτά τα φιλέτα που θέλουν να πουλήσουν, θα είναι πάρα πολύ τυχεροί. Οπότε, δεδομένου ότι αυτά τα χρήματα θα είναι πολύ λίγα, δεδομένου ότι θα πάνε για αποπληρωμές, ουσιαστικά αγορά ομολόγων, επαναγορά ομολόγων, τα οποία έτσι και αλλιώς θα κουρευτούν. Είναι σαν να παίρνεις αυτές τις εταιρείες, να τις πετάς στον κάθε από τον χρήστη. Τώρα, θα μου πείτε, και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπατε προηγουμένως, για τις επενδύσεις. Ότι θα τραβήξουν, θα ελκύουν επενδύσεις. Υπάρχει ένα τέτοιο σκεπτικό. Δηλαδή, αν έχεις ένα τέος, ένα παλιό στρατόπεδο, κάπου σε μια παραθαλάσσια περιοχή πάρα πολύ ωραία, και κάθεται εκεί, δεν κάνει τίποτα. Και το δώσεις για ένα δολάριο σε μια αμερικάνικη επιχείρηση, λέω τώρα. Και έρθει και φτιάξει ένα ενδιαφέρον, καλό, οικολογικά άρτιο ξενοδοχειακό κέντρο. Αυτό θα τραβήξει επενδύσεις. Θα δώσει δουλειές σε κόσμο εκεί που δεν υπάρχουν. Αυτό, γι' αυτό συζητάνε. Αυτό είναι ευχής έργο, αν γίνει. Η μεγάλη μου αγωνία είναι ότι κανένας σοβαρός επιχειρηματίας δεν επενδύει σε μια χώρα η οποία τελεί υποκατάρρευση. Όταν όλοι ξέρουν αυτό που δεν παραδέχεται η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωζώνη, ότι πάμε για νέο default. Αλλά αυτό είναι κοινή γνώση πλέον, παντού. Όλοι το περιμένουν. Και όλοι το ξέρουν. Και όλοι ξέρουν ότι όλοι το ξέρουν. Ποιος πάει να βάλει τα χρήματά του σε μια τέτοια χώρα? Εκτός εάν ουσιαστικά το δημιουργήσεις offshore αυτό το μέρος. Δηλαδή το περικυκλώσεις, φέρνεις κόσμο απ' έξω, τους διώχνει, δεν έχεις καμία σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Τότε μπορεί να γίνει. Αλλά τότε είναι αμφίβολο κατά πόσον τα ωφέλη από αυτή την ιδιωτικοποίηση θα διαχυθούν στην υπόλοιπη ελληνική οικονομία. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση των ιδιωτικοποιήσεων, που νομίζω ότι είναι πολύ στενάχωρη. Τα φιλέτα τα οποία θέλουν να αγοράσουν οι ιδιώτες, είναι αυτά τα οποία δεν θα πρέπει να πουλήσουμε. Και θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Πρώτον, ο ΟΠΑΠ. Για δύο λόγους. Ο ΟΠΑΠ παράγει χρήμα για την κυβέρνηση. Εάν τον σκοτώσεις τώρα για ένα ευτελές ποσό, θα χάσεις τις επόμενες δεκαετίες πάρα πολλά χρήματα. Το οποίο δεν δικαιούσε να το κάνεις. Όταν το μεγάλο πρόβλημα της χώρας θα έρθει στα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο, πάρτε τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει μια μεγάλη αξία. Δηλαδή, αν την πουλήσει τώρα, το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά τα 8 δις που υπολογίζω ότι θα μπορούν να πάρουν στην ιδιωτικοποίηση είναι η ΔΕΗ. Είναι ένα μονοπόλιο του πιο βασικού αγαθού που υπάρχει σε μια χώρα, του ηλεκτρικού ρεύματος. Όμως, εδώ μπαίνει το εξής. Πρώτον, εάν είσαι θατσερικός, νεοφιλελεύθερος και πιστεύεις στις ιδιωτικοποίησεις, που εγώ δεν είμαι, θεωρείς ότι η δημιουργία ενός ιδιωτικού μονοπωλίου από τα σπλάχνα ενός δημοσίου μονοπωλίου είναι απαγορευμένη. Ότι πρέπει πρώτα να το σπάσεις σε πολλά κομμάτια, να δημιουργήσεις μια αγορά πραγματικού ανταγωνισμού, όχι αυτό που λέμε τώρα, όπου να υπάρχουν 3, 4, 5, 10 επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μία την άλλη, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανταγωνιστική αγορά, και μετά το πουλάς. Ή το πουλάς σε κομμάτια. Ναι, αλλά αν το κάνεις όμως αυτό, τότε ελαχιστοποιείς τα χρήματα που θα πάρεις. Εδώ υπάρχει σύγκρουση στόχων. Της αποτελεσματικότητας στην οποία πιστεύουν οι θεασότες της ιδιωτικοποίησης και της αγοράς, και του στόχου του να μαζέψει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να πας στην τράκα να πεις να τα. Μάζεψε και αυτά τα χρήματα, πάρε τα. Τι θα κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο για να ικανοποιήσουμε την τράκα όσο μπορούμε, που δεν θα την ικανοποιήσουμε κιόλας, ή θα δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική αγορά ρεύματος ηλεκτρικού, η οποία όμως δεν θα βοηθήσει καθόλου στη συγκομιδή των χρημάτων. Και υπάρχει και μια τρίτη διάσταση, ακόμα πιο σημαντική. Η οικολογική. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη πηγή ρήπων, ιδίως διοξείδιου του άνθρακα, με το λιγνίτι που χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε την πιο βρώμικη μορφή ενέργειας στον πλανήτη. Έτσι, γιατί είναι η μόνη που έχουμε, προς το παρόν τουλάχιστον. Αν είναι η Ελλάδα να πιάσει τους στόχους του Κιώτο, του Ρίο κτλ., αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Να περιοριστεί πάρα πολύ η χρήση λιγνίτη. Όμως, από τη στιγμή που η λιγνίτη είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ουσιαστικά της ΔΕΗ, αν θέλεις να πουλήσεις τη ΔΕΗ, δεν μπορείς ταυτόχρονα να περιορίσεις και τη χρήση του λιγνίτη, γιατί ποιος θα την αγοράσει τη ΔΕΗ τότε. Οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι διαστάσεις που σήμερα δεν συζητούνται καθόλου. Σήμερα το μόνο ερώτημα είναι πόσο πάει. 3,60 να τα αφήσω. Αυτή είναι η συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η στρατηγική της σημερινής κυβέρνησης. Θεωρώ ότι αφού γκράζοντας αυτό που λένε και που γράφουν, η κυβερνητική σήμερα, είτε είναι ο Υπουργός Οικονομικών, είτε είναι οι υπόλοιποι, διαβλέπω να σημαίνει ακριβώς αυτό, να παραδεχτούν ότι τους στόχους των 50, 30, 10, 20 δις δεν μπορούν να τους πιάσουν, αλλά θυμηθείτε τον όρο που χρησιμοποίησα, υποδειγματική κρατούμενη, θα τα ξεπουλήσουμε όλα για να, ως δείγμα καλής θέλησης. Το οποίο τους προειδοποιώ ότι δεν θα αρκεί. Οι Ευρωπαίοι θα τους κοιτάξουν, θα πούν, οκ, θα τους κάνουν ένα πατ-πατ-πατ στην πλάτη για 10 δευτερόλεπτα και μετά θα ξαναγυρίσουν εκεί που ήταν και πριν. Θα πούνε, πού είναι τα 50 δις. Και δεν πρόκειται να εισπράξουν τους πόντους, τα brownie points που νόμιζαν ότι θα εισπράξουν. Και μάλιστα, όταν τα πράγματα θα οδηγηθούν στο προχώρητο με μια πιθανή κατάρρευση της Ευρωζώνης ή παραθύρωση της Ελλάδας από το ευρώ, τότε θα αναπολούν τον ΟΠΑΠ, ο οποίος τους έδινε 400, 400, 500 εκατομμύρια ευρώ κέρδος το χρόνο, το οποίο τώρα δεν θα τα έχουν πια. Θα αναπολούν τον έλεγχο που είχαν επί της τιμής του ρεύματος, αν έχουν δημιουργήσει ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, το οποίο ανεξέλεγκτο και έχοντας ουσιαστικά καπελώσει τις όποιες ρυθμιστικές αρχές του τόπου, που δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι δύσκολο να γίνει σε αυτή τη χώρα, θα υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας μέσα από τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαγορευτικές. Και μην ξεχνάτε ένα άλλο παράδειγμα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Λένε, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παραδοχή, η οποία είναι εντελώς εμπειρικά εισφαλμένη, σε σχέση και με αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως για τις επενδύσεις, ότι όταν ένας ιδιώτης παίρνει μια δημόσια επιχείρηση, θεωρείται ως αυταπόδεικτη αλήθεια ότι θα επενδύσει και θα κάνει και R&D και πάρτε τον Ιταλικό ΤΕ. Όταν ιδιωτικοποιήθηκε η κινητή του τηλεφωνία, οι νέοι ιδιοκτήτες, Vodafone και διάφοροι άλλοι, το πρόγραμμα που έκαναν είναι να κλείσουν τα R&D departments που είχαν αυτές οι εταιρείες. Αυτό δεν είναι ακριβώς επενδυτική ένεση.
Παρουσιάσαμε και στον Γιάννη Βαρουφάκη και το επιχείρημα με βάση το οποίο υπάρχουν χώρες, όπως παραδείγματος χάρη οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι τα πάντα ιδιωτικά και όμως λειτουργούν μια χαρά.
Πρέπει να είμαστε λίγο επακριβείς με την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτείων. Καταρχήν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πολλές πολιτείες, η ΔΕΗ τους είναι κρατική. Ανήκει στο state, στην πολιτεία. Πάρτε για παράδειγμα την Καλιφόρνια, όπου ανήκει παραδοσιακά στην πολιτεία της Καλιφόρνια, μέχρι πριν 15 χρόνια επωλήθη η Καλιφορνέζικη ΔΕΗ σε μια επιχείρηση που ίσως να θυμάστε, την Enron. Από εκεί και πέρα, οι λογαριασμοί τριπλασιάστηκαν και οι Καλιφορνέζοι δεν είχαν ρεύμα. Οπότε, νομίζω ότι αυτό απαντάει το ερώτημά σας. Στο Τέξας, ας πούμε, τώρα, που υπάρχει μια νεοφιλελεύθερη αντιμετώπιση του θέματος της αγοράς ενέργειας, υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό κίνημα από όλες τις πολιτικές παρατάξεις εναντίον της ιδιωτικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί εξανήχουν μεγάλο πρόβλημα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γίνεται αρκετά, δεν ρυθμίζεται αυτή η αγορά. Το κράτος, ουσιαστικά η πολιτεία, είναι στην τσέπη των εταιριών. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα στις ΗΠΑ, αλλά και δεν νομίζω ότι διαφέρουν τα πράγματα εκεί από ότι εδώ. Ένα ιδιωτικό μονοπόλιο είναι χειρότερο από ένα δημόσιο μονοπόλιο για μένα, εξορισμού. Αν μπορείς να έχεις μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά, να την έχουμε.
Όπως έχουν, ας πούμε, στις τηλεπικοινωνίες όμως.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, και στις τηλεπικοινωνίες, ο λόγος για τον οποίο έχουμε ανταγωνιστική αγορά είναι λόγω της τεχνολογικής πρόοδου. Δηλαδή όταν είχαμε απλώς το νοτέ της δεκαετία του 80 που είχε ένα τηλέφωνο και είχε ένα χάλκινο σύρμα που συνέδεε μέσα από αναλογικά συστήματα, μηχανήματα, το ένα σπίτι με το άλλο, εκεί ήταν αδύνατο να έχεις ανταγωνισμό. Αλλά όταν ψηφιοποιήθηκε και καταρχήν μπήκε η κινητή τηλεφωνία που η κάθε μία είχε το δικό της διαφορετικό network και δεν χρειαζόταν να τρυπήσουμε τους τοίχους μας για να έχουμε 10 καλώδια, 10 εταιριών για να αποφασίσουμε από ποια θα αγοράζουμε τα τηλεφωνήματά μας, τότε ξαφνικά ο ανταγωνισμός μπόρεσε να γίνει. Τώρα, με το νερό είναι αδύνατο να γίνει. Δεν μπορεί να ψηφιοποιηθεί το νερό, τουλάχιστον ακόμα. Έτσι. Μπορεί κάποια στιγμή να μπορεί σαν το Star Trek να πατάς ένα κουμπί και να σου βγαίνει ένα νερό μέσα από ένα ηλεκτρικό μηχάνημα. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, το νερό θα είναι μονοπόλιο. Το οποίο σημαίνει ότι θα είναι είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Εγώ προτιμώ το δημόσιο. Ιδίως για το νερό.
Μία άλλη ερώτηση που κάναμε είναι αν θα υπάρχει στο μέλλον η δυνατότητα για μία διαφορετική κυβέρνηση με διαφορετικές προτεραιότητες να προχωρήσει στην επανεθνικοποίηση όσων κρατικών επιχειρήσεων ιδιωτικοποιηθούν τώρα.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, δείτε τι έγινε με τον ΟΤΕ. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ιδιωτικοποίησε τον ΟΤΕ. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ είχε πει ότι θα τον επανεθνικοποιήσει. Το έκανε? Όχι, δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν βουλεύουν. Ο μόνος τρόπος να εθνικοποιήσεις είναι μέσα από την κατάσχεση. Γιατί ο ιδιώτης, αν δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο της επιχείρησης που είναι ιδιωτική, που είναι δική του, είναι πάρα πολύ απλό, δεν θα το πουλήσει. Ή θα σου ζητήσει μια τιμή που το κράτος δεν θα έχει. Ο μόνος λοιπόν τρόπος ο οποίος γίνεται η εθνικοποίηση, όπως έγινε στη Βρετανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και στην Ελλάδα στη δεκαετία του 70, είναι είτε μια ιδιωτική επιχείρηση πτωχεύει και την παίρνει το κράτος, έτσι, όπως έγινε με την Ολυμπιακή ουσιαστικά. Από τον Ωνάση. Ο Ωνάσης την έριξε έξω την Ολυμπιακή. Και τους παρέδωσε τα κλειδιά. Και έτσι εθνικοποιήθηκε η Ολυμπιακή. Είτε μέσω κατάσχεση. Όπως έγινε σε κάποια ορυχεία, ανθρακορυχεία στη Βρετανία. Μετά από μεγάλη πολιτική και κοινωνική πίεση των ανθρακορύχων. Να γίνει μέσα από αγορά, δεν μπορεί να γίνει. Οπότε δεν θα γίνει. Γιατί το να περιμένει να πτωχεύσει ο ιδιώτης για να το πάρει το κράτος, αυτό δεν θα είναι θετικό έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάει να γίνει. Και η κατάσχεση παραβαίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οπότε μια κυβέρνηση η οποία βγάζει την Ελλάδα από την ΕΟΚ. Την ΕΟΚ, πού τη θυμίζω. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την Ευρωζώνη. Δεν ξέρω από πού αλλού. Και δημιουργεί μια Βόρεια Κορέα. Θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Ελπίζω.